So die hele boek van Exodus, God, soos ons al deur het gegaan het, God het sy mensheid slawerny uit kom bevry, groot wonderwerke gedoen, hulle in die wildernis ingebring en laasweek se sermon was oor hoe God instruksies gee vir Moses oor die tabernakel en hoe om die tabernakel te bou en wat nodig was vir die woonplek wat hy wou bou sodat hy by sy mense kon wees. Nou, baie belangrike ding, soos dat mens deur Exodus lees, hierdie mense was 'n slawe nasie gewees. Langas, as jy hier was, 'n paar weke terug, het dit ook so mooi gesê. Dit was slawe wat aan slawe geboorte gegee het, wat aan slawe geboorte gegee het. So hulle is deur jare en jare van trauma en het geleer, 'n spesifieke gedenkpatroon aangeleer onder die Egiptenare. So in Egipte, dit wat hulle aan bloot gestel was, was dat die Egiptenare in klomp verskeie gode geglo het. Okay? So daar was klomp gode wat hierdie Egiptenare aanbid het. So hulle was bekend, daar is meer as net een God. Maar nou kom hier God en hy kom bevry hulle en is asof hulle moet ontdek wie is hierdie God. So hulle sou dalk die stories geken het van Abraham, hulle voorvader, maar ek dink baie min van hulle het eintlik 'n openbaring gehad oor wie Yahweh, die enigste lewendige God is. Wie is hierdie God? So God openbaar homself aan hierdie volk, eintlik reg deur die boek van Exodus. Okay, so dit is 'n bietjie waar ons is in hierdie storie. So soos wat julle sal onthou, het almal vir ons laasweek huiswerk gegee om 'n bietjie te gaan navors wat is die simboliek van die elemente in die tabernakel met Jesus of hoe kan ons van hierdie goeters deurtrek na vandag toe. En een interessante een wat ek net vir julle wil uitlig vandag, op die voorhangsel in die tempel voor die allerheiligste was daar twee gerubs geborduur op die gordyn. Okay? As jy saam met my wil blaai na Genesis 3 vers 22 toe, sal jy sien, gaan dit gou vir ons lees. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy nie net sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie. Die Here God het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden gerubs laat woon met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Okay. So wat so interessant is, is Adam en Eva sondig en God plaas gerubs wat hierdie selfde engelfigure was wat op die voorhangsel geborduur was. Hy plaas hulle voor nie net die tuin nie, maar om toegang te bewaak tot die boom van lewe. Want God het in die begin vir die mens toegang gegee tot ewige lewe. As Adam en Eva sou aanhou eet het van hierdie boom, sou hulle vir ewig lewe het. Maar nou het hulle gesondig, so God sê, hy gaan vir hulle nie meer toegang gee tot die boom van lewe nie, sodat hulle nie in 'n ewige sonde toestand sal bly nie. Sodat hulle nie in hierdie toestand van separation tussen hulle en God sal gaan eet van daai boom van lewe en vir ewig van hom af in skeiding het nie. Okay? En hierdie is 'n simboliek van daar is nie eintlik toegang tot die boom van lewe nie, maar God se begeerte is ek wil by my mense wees. So ons weet toe Jesus aan die kruis gesterf het en hierdie tempelgordyn geskeur het, is dit asof hy sê julle het toegang tot die boom van lewe. Ek gee vir julle ewige lewe. Die gerubs is weg voor my teenwoordigheid, okay? So dis net 'n klein interessante ding, daar's oral simboliek in die tabernakel wat uitbeeld wat is God se hart en wat is sy begeerte. Nog 'n baie interessante ding, soos wat jy lees, daar was verskriklik baie natuurelemente. Hulle moes op die goed pomegranate borduur het of ek dink is net granate, ek dink ek het hom nou verkeerd gesê. Hulle moes baie natuurelemente in die tabernakel gesit het. Want hoekom? Dit het simbolies verwys na die tuin van Eden waar God saam met die mens wou bly. Ook baie nog 'n interessante ding Die tabernakel was opverdeel in 3 dele. So daar was die binneplein, dan was daar die tent, en daar was die heilige plek, en dan was daar die allerheiligste. Nee, as jylle navorsing gaan doen het, sou jylle daai 3 dele kon sien. Wat so interessant is, is die tuin van Eden was daar ook eintlik hierdie 3 dele gewees. Eden was die area, ons praat baie keer van die tuin van Eden, maar dit was eintlik 'n tuin in Eden. So Eden was die area, daar was 'n tuin, wat soos die heilige plek was, die plek waar God saam met die mens wou woon, en dan was daar die boom van lewe, wat soos die allerheiligste is, God se teenwoordigheid. Wat ons moet verstaan is dat God van die begin van tyd af, wou hy gehad het, dat ons moet naby hom wees, om van hierdie lewe, aan sy lewe te deel. Om van hierdie boom te eet en vir ewig te lewe saam met hom. Okay? So hierdie tabernakel is God se plan om nie net te sê, okay, net een keer kan 'n hoëpriester naby my kom nie. Dis eintlik hy wat sê, julle, ek wil naby julle wees. Ek gee vir julle hier 'n struktuur sodat julle kan sien wat is my begeerte en sodat julle naby my kan kom. So dit was die tabernakel gewees. Okay, so as ons kyk na Exodus 31 tot 40, ek gaan vinnig 'n opsomming gee en dan wil ek graag op 'n spesifieke stuk fokus in hierdie stuk. So, Exodus 31 begin waar Moses op die berg is, saam met God en hy ontvang hierdie afdrukke van die tabernakel. En dan wat baie interessant is, is God herhaal of bevestig weer die Sabbatsdag. Weer eens, wie is God en waarvan hou hy? Ons moet vra, Here, hoekom het jy vir ons die Sabbat gegee? Hoekom het jy hierdie oor en oor herhaal? Dit wys vir ons iets van sy hart, dat het belangrik is vir hom, dat ons rus en onthou dat hy is God en nie ons nie. So, God bevestig die Sabbatsdag, maar dan gebeur hierdie verskriklike ding, die mense onder, wat nie op die berg is, saam met Moses nie, hulle rok ongeduldig. En hulle dink, Moses, ons weet nie wat het van hierdie man geword nie, ons weet nie of hy gaan terugkom nie. Luke het in die vorige preek gesê, hulle kon hom nie WhatsApp en vir hom vra, hoe gaan het Moses, hoe ver is jy, het God jou al doodgemaak? Hulle kon nie met hom communikeer nie. So die mense raak ongeduldig en wat doen hulle? Hulle bou 'n goue kalf, iets om te aanbid. Nou ons kyk baie keer na dit en dink, jes, hierdie mense was somme onnoosel. Maar as jy daaraan dink, dink net gou aan hulle geskiedenis. Hulle probeer nog uitvind wie is Yahweh. Hulle het gesien die Egiptenaar klomp gode rondom hulle. So hulle God, hulle hoor nie iets van hom nie vir 40 dae, so hulle moet nou 'n plan maak, iets kry om te aanbid. So hulle bou 'n goue kalf om te aanbid en ek het net gedink, hoeveel keer in ons lewens is God se teenwoordigheid eintlik so naby, maar ons verloor so vinnig perspektief. Of ons vergeet so vinnig wat hy gedoen het vir ons, dat ons na ander goed toe draai om te aanbid. Ons gee vir ander goed ons tyd meer as vir hom. So, Luke het hierdie ook gesê, dit is vir my so mooi, ons moet nie net hierdie story lees en dink, ag, daai mense was so onnoosel nie. Ons moet leer om onsself in die story te sien. Ons sou 10-10-1 dieselfde gedoen het in hierdie omstandighede. So, hulle bou 'n goue kalf en dan sê God vir Moses, Moses, jou volk daaronder is besig om letterlik 'n ander god te aanbid. Jy moet afgaan na hulle toe. Moses gaan af na hulle toe en God sê eintlik vir Moses, ek gaan hierdie nasie uitwis. Hulle is hardnekkige volk en ek is klaar. En dan sien ons iets ongelooflik gebeur. Moses tree in vir die volk. Moses tree in en sê, God, onthou, jy is die een wat hulle uitgelei het met jou kragtige hand. En Moses sê vir God, as jy hierdie nasie gaan uitwis, wat gaan die Egiptenare dan sê van wie jy is as God? God luister na Moses en hy wis nie die nasie uit nie. En dan gebeur ons so interessante ding in Exodus 33. Moses vra om God se glorie te sien en God openbaar sy karakter aan Moses. Ons gaan vandag op hierdie storie fokus, maar dan die hoofstukke na hierdie hoofstuk is daar actually weer 'n stuk waar God praat oor die Sabbat en dan is die laaste 5 hoofstukke hoe hulle dan die tabernakel oprig, God hernie die verbond en God se glorie kom en vul die tabernakel. So dit is so mooi as julle daardie stukke gaan lees in die week in Eksodus 35 tot 40 hoe die Gees die een was wat hulle gevul het met wysheid hoe oor hoe om hierdie tabernakel te bou en te maak. So dit was regtig deur die Gees gelei. So die Gees gee vir ons kreatiwiteit. Die Gees is die een wat ons ook leer hoe om te werk te gaan saam met hom en hoe om iets te bou wat sy glorie kan openbaar. So dit is opgesom hierdie 10 hoofstukke, maar waarop ek vandag wil fokus is spesifiek Eksodus 33 en jy kan jou Bybel asseblief saam met my oopmaak want ek wil graag hê ons moet dit saam lees. Ons gaan 'n hele stuk saam lees. So die eerste stuk is Eksodus 33 vers 12 tot 17. So Moses het vir die Here gesê: "Kyk, U sê vir my: Laat hierdie volk optrek, maar self maak U nie aan my bekend wie U saam met my sal stuur nie. U is die een wat gesê het: Ek ken jou by die naam en jy het ook guns gevind in my oë. Daarom, as ek wel guns bly vind in die oë, besef tog dat hierdie volk, dat hierdie nasie u volk is." Ek dink ek het nou 'n lyntjie geskiep, maar ek is nou by vers 14. Die Here het gesê, "Moet my teenwoordigheid saamgaan en moet ek vir jou rus gee." Hy het vir die Here gesê, "As u teenwoordigheid nie saamgaan nie, moet u ons nie van hier af laat optrek nie. Waaraan sou die mense dan weet dat ek guns gevind het in u oë, ek en die volk? Is dit nie wanneer u met ons saamgaan dat ons onderskei sal word, ek en die volk, van elke ander volk op die aardbodem nie?" Die Here sê toe vir Moses, "Ook aan hierdie versoek wat jy uitgespreek het, sal ek voldoen, omdat jy guns gevind het in my oë en ek jou by die naam ken." So Moses sê vir God, "God, ons sal nie optrek as u teenwoordigheid nie saam met ons gaan nie. As ons in hierdie beloofde land ingaan en u stuur net 'n engel saam met ons, hoe gaan die ander nasies weet dat ons anders is as hulle? U teenwoordigheid is dit wat ons onderskei van die nasies rondom ons." En ek is so mal oor Moses se uitroep hierso en ek dink dis so 'n iets vir ons vandag. Jesus, as u nie saam met my gaan nie, sal ek nie gaan nie. Ek sal nie iets doen as u teenwoordigheid my nie lei om dit te doen nie. Want u teenwoordigheid is dit wat my onderskei van die mense rondom my, sodat die wêreld kan sien dat u bestaan. So dit is so mooi vir my, so Moses, hy tree in, hy praat, hy raadpleeg vir God. Wat ek wil hê ons moet ook sien in hierdie, is God luister na Moses. God wil hoor wat Moses vra. God reageer op Moses se gebede. Ons dien nie 'n God wat net van ons verwag om lysies te vervul nie. Ons dien 'n God wat in 'n verhouding, 'n lewendige verhouding saam met ons wil stap. So Moses sê vir hom, "Jy moet saamgaan. As jy nie saamgaan nie, gaan ons nie gaan nie. Dan bly ons hier en jy moet ons eerder uitwis. Want u teenwoordigheid is dit wat ons onderskei van die nasies rondom ons." OK. Dan sien ons verder Eksodus 33 vers 18 tot 23. Moses sê toe: "Toon asseblief u heerlikheid aan my." Maar hy het geantwoord: "Ek sal al my goedheid reg voor jou laat verbygaan. En ek self sal die naam die Here uitroep. Ek is genadig oor wie ek genadig wil wees en ek ontferm my oor wie ek my wil ontferm." Hy het verder gesê, "Jy kan nie my gesig sien nie, want 'n mens kan my nie sien en bly leef nie." Toe sê die Here, "Hier is 'n plek by my waar jy kan gereed staan op die rots. Wanneer my heerlikheid dan verbygaan, sal ek jou in die rotskeer sit en ek sal jou met die palm van my hand toehou totdat ek verby is. Dan sal ek my handpalm wegneem en jy sal my van agter sien, maar my gesig mag nie gesien word nie." Wat vir my so interessant is, is tot en met hierdie hoofstuk het Moses verskriklik baie wonderwerke al aanskou. Hy het vir God ontmoet in 'n brandende bos waar stem met hom praat. Vir hom sê dis heilige grond. Hy het gesien hoe God sy staf vat en dit in 'n slang verander en weer terug in 'n staf verander. Hy het gesien hoe hy 'n see oopmaak en hulle op droë grond deurstap. Hy het gesien hoe hy plaag op plaag op plaag gestuur het om vir die farao te wys dat hy alleen is God. Hy het gesien hoe daar water uit 'n rots uitkom, hoe daar manna vir hulle elke oggend op die grond wag. En die vuurkolom in die aand, die wolk in die dag. Moses het al hierdie al aanskou. Mense sou dink dat Moses al verstaan het dat hy God se heerlikheid gesien het. Maar dis asof Moses sê, God, wie is jy? Ek het nodig om te weet wie jy is, want wanneer ons van hier af optrek, het ek nodig om vas te hou aan wie is hierdie God wat ons uitgeroep het. En hy vra, wys vir my jou heerlikheid. Wys vir my jou glorie. God reageer en sê, ek sal my goedheid by jou laat verbygaan. Ek sal aan jou my goedheid openbaar. Wat so interessant is vir my, is dat God sê, ek sal my naam die Here uitroep. Hier is die eerste keer in die skrif, wat God aan 'n mens kom openbaar, wat beteken sy naam. Hierdie naam, en soos wat julle dalk al gehoor het, Yahweh, hulle sou nie eers hierdie naam uitgespreek het nie. Dit was te heilig vir hulle om uit te spreek. En God kom en sê, Moses, ek sal jou my glorie wys, maar my glorie is my goedheid, en my goedheid is my naam. En dan kom ons by hierdie skrif uit, Exodus 34, asseblief lees weer saam, vers 6 tot 8. Die Here het in die wolk neergedaal en daar by hom plek ingeneem en die naam die Here uitgeroep. Die Here het reg voor hom verbygegaan en uitgeroep. Die Here, 'n barmhartige en genadige God, geduldig, oorvloedig in troue liefde en waarheid, wat troue liefde vir duisende bly handhaaf, wat skuld, oortreding en sonde vergewe, maar wat beslis niks ongestraf laat nie, wat vir die sonde skuld van ouers, kinders en kleinkinders laat boet, ook die derde en vierde geslag. Moses het haastig op die grond gekniel en in aanbidding gebuig. Van alles wat Moses gesien het, hy het al die wonderwerke beleef. God kom en openbaar, Moses, as jy wil weet wie ek is, hierdie is my naam. Ek is barmhartig. Moses, ek is geduldig. Dit sê, die Engels sê, slow to anger. Dit is so interessant, want God is eintlik op die oomblik kwaad vir die nasie. Hy sê, Moses, hierdie is my karakter. Ek vat lank om kwaad te word. Ek is oorvloedig in troue liefde en waarheid en ek sal dit aan 1000 generasies handhaaf. Ek is 'n God van vergifnis, maar ek is ook 'n regverdige God wat nie net sondes laat gaan nie, maar daar's 'n gevolg van sonde hoekom en ek is 'n regverdige God. Ek is in hierdie oomblik, ek het al baie keer myself net imagine op hierdie berg. En om dit te hoor van 'n God, daar was 10 in 1 die eerste keer in Moses se hele lewe, wat hy gehoor het, dat 'n God soek nie net iets van hom nie, maar hy wil iets vir hom gee. Al die ander gode, al die Egiptiese gode, hulle moes heeltyd gaan offer, hulle moes heeltyd nog iets doen, hulle moes al hierdie goed doen, maar hier is 'n openbaring van 'n God wat sê, Moses, ek wil liefde, troue liefde aan jou bewys vir 1000 generasies. Dit is wie ek is. Ek is stadig om kwaad te word. Moses, dis hoekom, toe jy bid, ek wou eintlik nie gehad dat jy moes bid nie, want hoekom, hierdie is my karakter. Ek gaan volgens dit optree, as jy my vra. So hierdie woord, troue liefde, is 'n Hebreëse woord, wat mens uitspreek gesed. En jy het moontlik al van hierdie woord gehoor, maar dit kom 250 keer voor in die Hebreëse Bybel. en het is 127 keer in die psalms, en het kom van hierdie stuk af, wat hulle hierdie woord, wat God openbaar, hierdie is my karakter, ek is een God van gesed, ek is een God van trouwe liefde, en die interessante ding is, oral in die skrif, so al 250 kere, wanneer hierdie woord voorkom, is dit nie een keer net vertaal as een woord nie. Want een woord kan nie die volle betekenis omvat van wat hierdie woord eintlik beteken nie. So in Afrikaans, ek het vir julle een mooie definisie probeer vind van hierdie in Afrikaans. Dit sê, belofte houdende loyaliteit wat deur diep persoonlike omgee gemotiveer word. 'N belofte houdende loyaliteit wat deur diep persoonlike omgee gemotiveer word. God, dit wat hy openbaar, hy kan vir God wys. Moses, ek is heilig, daar is geen ander God soos ek nie, ek is kragtig, as ek net my vingers soos dit doen, kan ek hierdie hele aarde uitwis. God kan al hierdie van homself openbaar, want het is waar. Maar wat hy kies om te openbaar aan Moses en sy volk, en nou aan ons, is hierdie is my karakter. Ek is 'n God van troue liefde, en ek sal altyd 'n God wees van troue liefde. Die Ou Testament God is dieselfde God wat ons in die Nuwe Testament vind. Hy het nie 'n persoonlikheidsverandering ondergaan in Jesus nie. Jesus kom openbaar die volheid van hierdie openbaring. So, ek het 'n boek gelees met die naam Inexpressible en die ou wat het geskryf het, sy naam is Michael Card. En hy het 'n hele boek geskryf oor hierdie woord en eintlik by dit uitgekom, dis Inexpressible. Dit is God se karakter. En sy definisie, die beste definisie waarmee hy kon opkom na jare se studie, is when the person from whom I have a right to expect nothing gives me everything. When the person from whom I have a right to expect nothing gives me everything. En ek wil graag vir julle aanhaling lees en dit gaan in Engels wees, net uit sy boek uit. Hierdie is ongelukkig nie agter op die bord nie, so luister net saam met my na hierdie. The Bible reveals the God of Chesed, who has opened the door of his life to you and me. Though we are responsible for the death of his only son and have, in effect, cursed him, he covered us with his body, his blood, and saved us long before we might have accepted him. We have no right to expect anything from him, the Holy One, yet he has extended himself to us, has invited us to enter his world, has made our story a part of his story, has opened his life to the inevitable possibility of being hurt, disappointed, and wounded by you and me. The story is repeated again and again in Scripture. God invites Adam and Eve into his life, only to be wounded by their willingness to believe Satan over him. He extends himself to the Israelites, to Moses, and to David, only to be rejected, to be hurt by their stubborn disbelief. How long will these people despise me? God whispers to Moses in Numbers 14. What fault did your fathers find in me? He laments in Jeremiah 2. Ultimately, in Jesus of Nazareth, he extends himself personally and intimately, calls us friends, is vulnerable, only to be wounded, abandoned, and crucified. When at any moment he might have disappeared over the hill into the vast hiding place of the Judean desert. Though we had no right to expect anything from him, he freely gave us everything. At the heart of this relentless and extravagant act of God himself, central to the indescribable mystery of the opening of the door of his life, is the Hebrew word chesed. When God definitively reveals himself to Moses, the word is twice upon his lips. When he reaches out to David, it is the word on which their relationship and David's throne rest. The psalmists sing about it. The prophets lament its fragileness in us. En ek wil julle met gou hierdie hoor. And God himself hopes that our response to his chesed will be an infinitely smaller, yet still indescribable expression of our own chesed. Jesus will expand on it in his parables and incarnate it in his own life. This small three-letter word seems to always be there when the door is opened from one life to another, when the unexpected and undeserved gift of one's life is offered with no strings attached, when inexpressible acts of adoption, forgiveness, and courage occur that leave us speechless. Die rede hoekom ek so graag hieroor wou gepraat het vanoggend, is die vyand se beste plan is om ons te kry om leuns te glo oor wie ons God is. Ons omstandighede gebruik ons baie keer om te definieer wat sy karakter is. Ek het iemand verloor aan kanker, o, jy is nie meer goed nie. Ek gaan deur swaar kry, ek het nie geld in die bank nie, o, jy is nie meer goed nie. Maar God, van die begin van tyd af, openbaar dat hy 'n deur oopmaak vir ons na sy lewe toe. No strings attached. Net, hier is ek. Al wat jy hoef te doen is glo. En dit is die geskenk van genade wat Jesus vir ons gee. So ek wil hierdie vers vir ons lees, Johannes 1 vers 14. En die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons het sy heerlikheid aanskou. 'N Heerlikheid soos die van die unieke seun van die Vader. Vol genade en waarheid. Jesus loop en alles wat hy doen, alles wat hy sê, elke genesing, elke keer wanneer hy stop vir die een, wanneer hy waarheid praat, elke daad wat Jesus doen is om vir ons te openbaar, hy julle, ek is nog steeds 'n God van getroue liefde. Hier is my hart. Ek wil by julle woon. En Jesus stap, ons weet, 'n perfekte pad sonder enige sonde. Wat vir my so mooi is, Johannes 17 vers 24. Jesus bid vir ons en ook vir die wat in hom gaan glo, so letterlik vir ons. In sy gebed, dis asof hy Moses se gebed herhaal. Moses het gevra, wys my heerlikheid. En hier is Jesus, en die woorde wat hy gebruik is, Vader, ek begeer dat hulle my glorie sal sien. Die glorie wat jy vir my gegee het vir die grondlegging van die aarde. En dan sê hy, sodat hulle kan wees by my waar ek is. Julle weer eens, ons reageer net op 'n begeerte wat ons het omdat hy dit daar gesit het. Dit is van die begin van tyd af is, hier is 'n deur oop na my lewe, Lenay. Maak nie saak wat jy gedoen het nie, as jy die bloed van Jesus ontvang, het jy toegang tot lewe, ewige lewe. En God deel hierdie met ons. En nie net, en dit is vir my een van die mooiste goed, is God het in die tuin geloop, saam met Adam en Eva, en onthou julle, ek het vertel van die drie vlakke amper, en die tabernakel is God by hulle, maar hy is in die allerheiligste. Julle dink saam met my, ek dink nie God was soos, ag, as ek my tussen my mense, hulle moet nou maar by my wees. Ek dink hy het gebrand om uit te breek, uit die allerheiligste uit, want hoekom hy wil by sy mense wees. Maar hy het geweet, hy gaan hulle doodmaak, want hoekom hy is te heilig. En hy sê, ek wil net by hulle wees, maar ek moet net wag, ek moet wag. En Jesus kom, en ons sien in die tuin van Getsemane, amper dieselfde drie vlakke. Want Jesus stap met die 12 disippels, en hy los die 12 disippels buite die tuin. Dan vat hy drie disippels, bietjie dieper in die tuin in, so amper asof dit die heilige plek is. Maar dan gaan hy alleen voor die Vader. En julle, ons Jesus kom voor die allerheiligste as 'n mens. En hy is 'n offer, 'n perfekte offer vir ewig. En hy lê sy lewe neer, hy sê nie my wil nie, maar u wil. En soos wat hy sy laaste asem uitblaas aan die kruis, skeer die tempel voorhangsel. En ewe skielik kan God uit. Want ons is nie meer vol sonde nie. Hy het ons skoon gewas. En ons sien 50 dae na sy dood, is die disippels in die tempel in 'n upper room en hulle wag. En God se teenwoordigheid kom, net soos wat het gekom het by Moses op die berg, God se goedheid. En een wind begin te waai in die plek waar hulle staan, en tonge van vuur kom rus op hulle koppe, en God se teenwoordigheid is nie net meer by hulle nie, maar in hulle. En God, die Allerheiligste, kom woon in die mens. 50 dae na die eerste Paasmaal is wanneer Moses die wet gebring het vir die Israeliete. Dit was waar die fees Shavuot of Pentecost eintlik vandaan gekom het. En 50 dae na Jesus se dood ontvang hulle die Gees en hy skryf sy wet op ons harte. En is deur sy Gees wat hy ons leer hoe om terug te reageer met ons eie mate van gesed. Dis deur sy Gees wat hy ons lei deur gehoorsaamheid om te reageer. Die enigste manier hoe ek kan reageer op 'n God wat nou binne in my woon, is dat oral waar ek gaan, moet sy teenwoordigheid saam met my gaan, want dit is wat my gaan onderskei van die mense rondom my, en dit is wat gaan maak dat ander mense ook kan beleef hoe ongelooflik dit is om 'n koning van ewigheid te hê wat binne in jou woon. Julle, ek voel ons maak Jesus soms so klein. Soos besef jy dat daai Allerheiligste, hulle kon nie daar ingaan nie want hulle sou doodgaan, en nou as gevolg van een man se perfekte bloed bly dit binne my. Ek staan hier en daai is nou hier binne my. Dis die beste nuus ooit. Soos ons moet opgewonde raak dat dit wil uitkom. En dit wil elke plek waar ek beweeg, wil God se teenwoordigheid, wat daar in die tabernakel was, wil deur Lenai kom en wil almal aanraak rondom my hoekom, sodat meer mense kan sien dat hy 'n God is van getroue liefde aan 1000 generasies. Julle, dit is wie ons dien. Ek wil vir jou sê vanoggend, as jy leens begin glo het oor wie God is, vra hom om jou fondasies te skud tot net die waarheid oorbly. Want jou realiteit wat jy glo oor wie hy is, gaan bepaal hoeveel jy hom toelaat om deur jou te doen. As hy 'n klein God is wat eintlik kwaad is vir jou en nie by jou wil wees nie, gaan dit wees die idee wat jy gaan dupliseer in die mense rondom.